Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive srpski penzioneri na Kosovu i Metohiji? Iako većina starijih ima niske penzije i ne tako lak život, dane provode u udruženjima gde uz čašicu razgovora zaborave na samoću. O planovima i saradnji sa kolegama u centralnoj Srbiji i Vojvodini saznaćemo više od predsjednika Saveza penzionera Kosova i Metohije i Udruženja penzionera Gračanice Veska Stojkovića. Rubriku za zdravlje smo rezervisali za borbu protiv depresije kod starijih osoba. O faktorima rizika, značaju ranog prepoznavanja i blagovremenom lečenju govorit će profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu. A koliko vedar duh u poznijim godinama čini život lepšim i lakšim, potvrdit će Mita i Vera Đorić sa Šarplanine. Nedavno su proslavili 70 godina braka. Iako u dubokoj starosti, raduju se svakom danu i žive uobičajeno, spremajući zimnicu i drva za ogrev, a u slobodno vreme igraju tablić. Nedavno ih je posetila naša Tijana Sivinović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Sagovornik mi je Vesko Stojković, predsednik Saveza penzionera Kosova i Metohije i predsednik Udruženja penzionera Gračanice. Govorimo o položaju penzionera na Kosovu i Metohiji. Njihov položaj je dodatno otežan u odnosu na srpske penzionere u drugim delovima Republike. Vi imate i poteškoće, ima mnogo staračkih, samačkih domaćinstava. Kakve su njihove prinadležnosti, kolike su penzije i da li od njih mogu pristojno da žive?
Što se tiče penzija i primanja po tom osnovu, naravno da je to sudbina i naša kao i svih penzionera u Srbiji. Znate da prosječna penzija još uvijek ne zadovoljava sve potrebe tih starijih osoba, ali to je sudbina svih penzionera u Srbiji i nadamo se da će u dogledno vreme sveobuhvatni položaj penzionera biti mnogo bolji i unapređen. Što se tiče ostalih pitanja penzionera na Kosovu i Metohiji, ja moram da istaknem da smo nekoliko godina unazad bili totalno zapostavljeni zbog spleta raznih okolnosti i ukupnih događanja na prostorima Kosova i Metohije. Pre svega tu mislim na više decenijsku nestabilnu i političku i sveukupnu situaciju, tako da je i položaj srpskih penzionera dodatno bio opterećen sa tom situacijom. Ono što nas je zadesilo i sve penzionere, ne samo u Srbiji nego u svetu, to je pandemija korone koju već imamo 2,5 godine.
Kako ste im pomagali? Da li ste uspevali da stignete do tih ljudi, da im dopremite pakete hrane, lekove?
Naše penzionerske organizacije, odnosno Udruženje penzionera u Gračanici pre 3 godine su reosnovane. Godinama nisu sprovodile i ostvarivale nikakve aktivnosti. E sada, pogodilo se baš da u vreme korone ili neposredno pre samu koronu reosnujemo, reaktiviramo sva udruženja i imamo ih sada 14 u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiju. Ta udruženja su članice Saveza Kosova i Metohije i naravno koordiniranjem svih naših aktivnosti trudimo se da ostvarimo i tu sveobuhvatnu integraciju penzionera u društvenu zajednicu i za nepunih 1,5 godina postojanja Saveza ostvarili smo rezultate koji su zadivljujući.
Konkretno, šta ste sve radili na terenu?
Uz pomoć lokalnih samouprava omogućili da lekovi brže i što pre stignu do najzabačenijih delova naše pokrajine, do sela i zaseoka gde su penzioneri jedini stanovnici. I to baš u onim teškim uslovima kada je bilo i snegova i mečava. Angažovali smo tada i mlade ljude, volontere, koji su stigli do tih staračkih domaćinstava, koja su danas jedina i oni su u stvari pravi čuvari i naše tradicije i naših teritorija i naših domaćih ognjišta.
Žive sami, deca su im daleko, uglavnom, ali oni ne žele da napuste svoje ognjište.
Čuvaju ih,
ali nije lako. Pritisle su godine, pritisle su i bolesti, ali volja da se ostane na svom ognjištu i dalje postoji.
Postoji ta volja i nikako ih ne napušta i zato smo mi i kao penzionerska organizacija i kao lokalna samouprava dužni da jačamo te naše aktivnosti na poboljšanju tog društvenog i ukupnog standarda. Pored svega toga što smo u koroni pomogli, unazad 2 godine paketi solidarne pomoći stižu također do onih penzionera sa najnižom penzijom, tako da smo prošle godine blizu 1400 paketa solidarne pomoći podelili našim penzionerima na Kosovu i Metohiji. Za ovu godinu već smo obavešteni od strane fonda da imamo na raspolaganju budžet od skoro 1.000.000 dinara, tako da ćemo nastaviti sa tim aktivnostima kada je solidarna pomoć u pitanju.
Do kraja godine bi trebalo da budu podeljeni ti paketi hrane i nekih hemijskih proizvoda po svakom penzioneru sa najnižim primanjima. Koja je to suma najniže penzije?
Sada je negde oko 17.000 dinara. Znači, svi penzioneri koji se prijave po javnom pozivu Fonda PIO i naravno po našim javnim pozivima imaće priliku da dobiju taj paket solidarne pomoći.
Gde se nalazi vaše udruženje, odnosno Savez penzionera Kosova i Metohije, a udruženje je u Gračanici, ili je to sve objedinjeno na jednom mestu?
Prostorni uslovi su i najveći nedostatak i najveći problem za sprovođenje naših aktivnosti. Savez penzionera i Udruženje penzionera u Gračanici imaju zajedničke kancelarije i kancelarije su u privatnim objektima. Lokalna samouprava ne da nije htjela da nam izađu u susret, zaista nemaju na raspolaganju slobodnih prostora. Takva je situacija i u gotovo svim udruženjima. Jedino udruženja u Leposaviću i u Zvečanu imaju svoje prostorije. Bez obzira na to što smo u privatnom objektu, mi imamo svoj klub u Gračanici i to je klub isto i Udruženja penzionera Gračanice i Saveza penzionera Kosova i Metohije. U takvim uslovima ipak ovim sprovedenim aktivnostima možemo biti zadovoljni.
Vi penzioneri u našoj južnoj pokrajini nemate tu privilegiju i tu priliku kao vaše kolege iz centralne Srbije i Vojvodine da češće organizujete izlete, putovanja, da možda priuštite neku zabavu koja će vam biti za pamćenje, da se više družite. Da li uprkos svemu možete ponekad i da organizujete i neko malo putovanje ili jednodnevni izlet?
Kada je reč o udruženju penzionera Gračanice, imali smo i izleta i ekskurzija. Nedavno smo pre 10 dana održali i našu prvu olimpijadu zdravlja, sporta i kulture u Gračanici, gde su učestvovala sva naša udruženja i u okviru te naše olimpijade imali smo i jednodnevnu ekskurziju do manastira Dečani Pečke patrijaršije i do crkava i crkvišta u Velikoj Hoči. Udruženje penzionera je u protekloj godini imalo još 3 takve jednodnevne ekskurzije do Tumana i do drugih svetinja na Kosovu i Metohiji. Također i udruženje iz Leposavića imalo je 2-3 jednodnevne ekskurzije do Zlatibora, do Jagodine i udruženja u Kosovskoj Mitrovici imali su također više tih poseta svojim kolegama u centralnoj Srbiji i Vojvodini. U situaciji kada stvaramo mogućnosti za takve aktivnosti, zadesila nas je korona, pa smo morali sve to da prilagodimo trenutku i ukupnoj situaciji. Inače, programom i Saveza penzionera Kosova i Metohije i samih opštinskih udruženja, te aktivnosti su prioritetne i nastojat ćemo da ih aktiviramo u dogledno vreme što više realizujemo.
Dakle, ipak ima mogućnosti da se malo tim ljudima omogući i da putuju i da se druže. Da li imate mogućnosti da organizujete neke zabave povodom nekog praznika verskog ili državnog praznika? Pretpostavljam da se i tada okupite, da napravite neku malu feštu da ljudima bude ugodnije, da ne sede sami kod kuće.
Za druženja i zabave i nemamo uslova u našim sredinama, sem u Gračanici i na severu u Leposaviću, tako da za sada nemamo nekih zapaženih rezultata, ali se nadam da ćemo u dogledno vreme, jer sve više ima razumevanja za naše treće doba i u lokalnim samoupravama, a naročito da ima razumevanja za naše postojanje i za naše aktivnosti u Savezu penzionera Srbije, u pokretu trećeg doba, tako da ta njihova sveobuhvatna i svesrdna podrška sigurno će doprineti da u budućnosti i u toj oblasti društvenog standarda ostvarujemo potrebne i rezultate i zahteve sve što je vezano za tu oblast.
Kakva je saradnja manjinskog srpskog stanovništva sa većinskim albanskim, govorimo o starijoj populaciji, jer starost zapravo nema nacionalno obeležje. Svi ostare pre ili kasnije. Da li u tom smeru može da se govori o nekoj saradnji sa većinskim albanskim stanovništvom i da li imate mogućnosti razmene iskustava i koliko uspevate u tome i da li uspevate?
Iskreno, još nismo ostvarili bliske kontakte, imamo neku opštu razmjenu informacija, ali za sada zbog poznate situacije u ukupnim odnosima koji su prisutni ne samo među stanovništvom i među partijama i među ljudima na Kosovu i Metohiji, nego i u odnosu Priština-Beograd. Sve se to reflektuje na naše odnose i zaista ne mogu kazati da ne želimo, ali za sada nisu ostvareni nikakvi ti kontakti i još uvijek nemamo nikakvu saradnju sa Udruženjem penzionera Kosova, koje ima svoje isto tako udruženja u tim većinski albanskim sredinama. Međutim, za sada iskreno ne očekujem da će u dogledno vreme da se ostvari. Ne zato što ne želimo, nego jednostavno političari tako diktiraju.
Ali možda će se takve okolnosti i promeniti. Kao što rekoh, starost ne poznaje nacionalnu pripadnost, biologija koju niko nije zaustavio.
Mi u našim udruženjima imamo Albance koji su korisnici srpskih penzija, tako da u udruženju Gračanice ima sigurno preko desetak njih koji su naši članovi i koji koriste sve benefite koji koriste i penzioneri Srbi i drugih nacionalnosti. Ostvaraju pravo na vaučere, ostvaraju pravo na besplatnu rehabilitaciju, pravo na paket solidarne pomoći, ako naravno ispunjavaju one osnovne kriterijume koji su javnim pozivima predviđeni.
Šta vam u ovom trenutku najviše nedostaje da bi vam bilo možda malo bolje i da biste bolje funkcionisali, a što bi mogla država Srbija, Savez penzionera kao krovna organizacija, da pomognu da prevaziđete te poteškoće i da malo budete snažniji s obzirom na to da su to ipak ljudi sa jako niskim primanjima, jer dok su bili radno aktivni imali su i kosovski dodatak, a kada se stigne do penzije, onda je penzija prilično niska.
Penzija jeste prilično niska i ne uspeva se sa takvom penzijom podmire oni osnovni i elementarni uslovi za život u tom trećem dobu. Za samu organizaciju nedostaju pre svega prostorni uslovi, naravno i financijska podrška po svim pitanjima, iako ta podrška od Saveza penzionera i fonda dolazi po pravilniku o društvenom standardu, ali je sve to opet nedovoljno za sve potrebe i zahteve penzionera. Naravno da je potrebna veća saradnja na svim planovima. Ostvarujemo prve rezultate u svemu tome, ali podvlačim da je to sve opet na nekom novom početku. Nadam se da neće dugo potrajati taj početak.
I da taj početak zapravo bude dobar pelcer koji treba da bude zaliven, a da na tom mestu ko će sve to pratiti i podržati bude država kao vaš dobar partner. Ja verujem da će oni imati sluha da vam pomognu.
Sada kada smo organizovani kao penzionerska organizacija, naravno da naš glas o našim potrebama i zahtjevima čuje se od lokalne samouprave do Saveza penzionera Srbije. Čuju se naši problemi, poteškoće, u sklopu toga i postavljamo svoje zahtjeve i zaista već unazad dve godine tim našim zahtjevima se dosta izlazi u susret i za početak dobro zalivamo taj pelcer koji ste pomenuli. Nadam se da će od pelcera izrasti dobra i čvrsta biljka, dugovečna, i da će i ta biljka zajedno sa nama stariti, ali lepše i aktivno.
Da podsjetim koliko vi imate članova ukupno i koliko penzionera srpske nacionalnosti živi na Kosovu i Metohiji.
Po evidenciji ima negde oko 35.000 korisnika penzija koji su sa Kosova i Metohije. Nažalost, osipamo se pomalo i zbog starosti, osipamo se i zbog situacije u kojoj se nalazimo, ali se procenjuje da je tu negde do 25.000 penzionera, korisnika srpskih penzija koji žive na prostorima Kosova i Metohije u tim našim većinski srpskim sredinama, od severa do krajnjeg juga, odnosno Kosovskog pomora.
Ja vam želim još mnogo lepih trenutaka sa vašim penzionerima, da imate što manje problema, a što lepših i radosnijih dana. Zahvaljujem vam na vremenu, srećni bili i srećan vam put na Kosovo i Metohiju. Pozdravite Gračanicu, pozdravite vaše penzionere i da se opet sretnemo nekom lepom prilikom i nekim lepim povodom.
Hvala i vama na pozivu i vašim slušalcima i vašoj redakciji želim uspeha u svakodnevnom radu.
Moj sagovornik bio je Vesko Stojković, predsjednik Saveza penzionera Kosova i Metohije i Udruženja penzionera Gračanice. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Crveni krst Srbije i Mreža psihosocijalnih inovacija PIN nedavno su organizovali panel diskusiju Briga o mentalnom zdravlju kao sastavni deo zdravog starenja. Upozorili su na značaj ranog prepoznavanja i lečenja depresije kod starijih ljudi kako bi se sprečio razvoj drugih psihosomatskih bolesti. O faktorima rizika, simptomima i terapiji depresije kod starijih razgovaramo sa neuropsihijatrom Aleksandrom Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
Vrlo je važno da bude prepoznata depresija, odnosno da se ne smatra da je to neka tužna faza koja će proći, da je to sastavni deo starenja neke osobe, već je to jedna ozbiljna bolest koja se odražava na celokupno zdravstveno stanje te osobe, odnosno ne samo što je pokazatelj negativnih ishoda udruženih bolesti koje se javljaju zajedno sa depresijom, istovremeno je i glavni faktor rizika za nastanak samoubistava. Znači, postoji mnogo razloga zašto je važno prepoznati depresiju kod starijih osoba i preduzeti korake lečenja, ne da se smatra da je normalno da sve starije osobe budu tužne i depresivne.
Kada govorimo o depresiji kod starijih, da li oni vuku te korene još iz mlađeg životnog doba ili im se dogodi baš u starijem životnom dobu?
Ako govorimo o etiologiji, odnosno o nastanku depresije, postoje biološke, psihološke, sociološke teorije nastanka depresije. Neke od njih govore da postoje promene neurotransmiterskog sistema, druge kažu da postoji promena na toj nekoj neuroendokrinoj osovini u procesu starenja. Zatim postoje mnogi psihološki faktori, među kojima je usamljenost. Zatim postoje socijalni faktori, između ostalog nedostatak sredstava za život. Postoje egzistencijalni, da čovjek zapravo izgubi ideju njegovog projekta sebe u budućnosti. Znači, možemo iz različitih aspekata da negde sagledamo nastanak depresije. Neko je u toku života imao još neku epizodu depresivnosti, a nekome se to prvi put desilo u starijem periodu. Važno je zapravo o tome razmišljati i na sumnju da bi nešto moglo da bude uputiti kod stručnjaka mentalnog zdravlja, koje ne moraju biti samo neuropsihijatri i psihijatri, već mogu biti i psiholozi i edukovani socijalni radnici.
Koji bi to simptomi mogli da ukažu da posumnjamo i da reagujemo da to ne prepustimo slučaju?
Kada vidimo da osoba više ne uživa u onim aktivnostima u kojima je uživala, povlači se iz socijalnog života, možda čak i smatljiva ili je potpuno povučena, kada ima poremećaje spavanja, apetita, kada ima manjak energije, kada se lako zamara, lako zaplače, to bi sve bili neki simptomi da razmišljamo o depresiji. Pošto je starost period kada postoje mnogi gubici, onda se zapravo sva ta stanja negde olako pripisuju, pa da, neko je tužan, izgubio je nekoga. Međutim, ako se to prolongira i ukoliko utiče na svakodnevno funkcionisanje, to su sve znaci da se treba obratiti stručnjaku.
Kazali ste da je ponekad dovoljno i stručnjaku kao što je psiholog ili socijalni radnik, ali psihijatar je ipak taj koji može da dijagnostikuje depresiju. Koliko je ta usluga dostupna starijim ljudima, odnosno njihovim porodicama, da pomognu tim starijim ljudima putem institucija, odnosno lekara?
Ja ne bih baš bila neko ko je adekvatan, s obzirom da nisam radila mapiranje dostupnih usluga u Srbiji. Mogu samo da se osvrnem da postoje domovi zdravlja kao stubovi primarne zdravstvene zaštite i u dobrom delu njih su ostali odseci za mentalno zdravlje. Što znači da postoje uslovi. Mislim da treba zanoviti kadar i više govoriti o tome, edukovati kadar za rad sa starijim osobama.
Kakva je dostupnost kada je reč o starijim osobama koje su teško pokretne, koje su vezane za postelju, za kuću, da li u takvim okolnostima imaju mogućnost da ostvare uslugu psihijatra putem domova zdravlja, odnosno patronažnih službi, i osim postavljanja dijagnoze, kakvi su efekti zapravo lečenja?
S obzirom da radim ustanovi koja zapravo jeste namenjena za funkcionalno zavisne osobe ili u prevodu osobe koje ne mogu same da odu kod lekara, mi zapravo krećemo ka njima. Ulazimo u kuće, postoje odeljenje za neuropsihijatriju, ali istina da nas je malo na broj pacijenata koji bi trebalo da zbrinemo na adekvatan način. Ali apsolutno postoje efekti ukoliko se na vreme prepozna problem, ukoliko se primene svi elementi biološke, psihološke, socioterapije, u svim uslovima postoje pomaci.
Kada govorimo o lekovima, da li su oni takođe dostupni na recept?
Dobar deo antidepresiva je dostupan na recept sa manjom ili većom participacijom, ali uvek je dobro zagovarati da imamo veći spektar lekova koji su dostupni, ali mislim da to nije tako loše. Postoji stigma da se obrate stručnjaku, naročito u toj populaciji. I kada razgovarate, pregledate, saopštite, lek koji će se prvi izbaciti iz upotrebe je upravo lek koji vam je prepisao neuropsihijatar. Znači, postoji otpor ka uzimanju te terapije, sa izgovorom pije mnogo lekova ili oborilo mi je pritisak, umjesto da razmišlja o tome da je zapravo pritisak regulisan upravo zahvaljujući tom leku.
Također, stariji ljudi teško se odluče da odu psihijatru, čak i kada je njihov problem veoma vidljiv, kada govorimo o depresiji ili nekim drugim mentalnim poremećajima. Kako se to rešava? Kako tu porodica da reaguje, odnosno bližnji?
Postoji veliki otpor da se prihvati pomoć profesionalca, pa puno strpljenja od strane porodice i objašnjenja da zapravo to ne znači da će neko biti proglašen na ružan način poremećenim, već zapravo to je profesionalac koji leči dušu, kao što postoji neko ko leči telo, tako postoje profesionalci koji leče dušu.
Vi niste baš tako nadležni da o tome govorite, to su donosioci politika pre svega, ali koje bi to usluge mogle da ublaže, osim naravno medikamentne terapije, da ublaže tegobe i da se ta depresija ili neki drugi mentalni poremećaj kod starijih osoba drže pod kontrolom i da im starost bude lakša?
Kao što smo rekli, postoje biološka, psihološka, socioterapija, zapravo trebalo bi psihosocijalno savjetovalište da rade, vrsta psihosocijalne podrške, rad na psihoedukaciji, na stresu, na načinu rešavanja problema, znači da se i okrenemo više preventivnim, promotivnim aktivnostima, a ne samo pukom prepisivanju lekova, što je samo jedan segment mogućnosti delovanja vezano za depresiju u bilo kojoj populacije.
Zašto je važno da stariji ljudi ne budu izolovani i da ne budu sami, a evo iznet je podatak da je svaka treća starija osoba sama, da živi sama. Zašto je važno da budu aktivni i da budu uključeni u određene socijalne mreže?
Zapravo mi tu imamo dve dimenzije usamljenosti, socijalnu i emotivnu. Socijalna kao broj kontakata koje imaju i emotivna, taj neki doživljaj percepcije usamljenosti, kvalitet odnosa koje imaju ili imamo sa drugim ljudima. Upravo ta emotivna usamljenost ima mnogo pogubniji uticaj na razvoj depresije. U svakom slučaju, čovjek je čovjeku neophodan. To smo vidjeli i u COVID-u, kada su ljudi bili izolovani, zapravo socijalna izolacija je faktor rizika, kao da neko popuši 15 cigareta na dan ili kao gojaznost. Gojaznost je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, a i socijalna izolacija je po zdravlje štetnija nego gojaznost.
Postoji još mnogo ljudi starijih, a i naravno i onih mlađih koji se boje korone, koji i dalje sede kod kuće i misle da im je tako najbezbednije, a u stvari to je jedna klopka iz koje bi trebalo da izađu.
Jeste, mislim da bi trebalo više da se priča o tome šta zapravo se u realitetu dešava, ne samo da se objavljuju puke brojke koliko je zaraženih, koliko je umrlih, odnosno treba objasniti da postoji sada razvoj virusa, manje virulentne forme, da su vakcine zapravo dale neki svoj dobar efekat, zapravo objasniti realno kakva je situacija i ponašati se u sklopu sa realnom situacijom.
A realna situacija je takva da ipak moramo da izađemo iz kuće i apsolutno, da se družimo.
Apsolutno, uz mere predostrožnosti na manjem, većem rastojanju. Druženje zapravo čovek je čoveku najveći terapeut. Reč, dodir.
Da, jer se drvo na drvo oslanja, čovek upravo, na čovek.
Upravo to.
Hvala vam na razgovoru. Moja sagovornica bila je profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić iz Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Padna,
Mita i Vera Đorić sa Kosova i Metohije već 70 godina u braku dele i dobro i zlo, i radost i tugu. Platinastu svadbu su obeležili u maju sa komšijama, jer su im deca daleko. Ali život slave svaki dan u svom domu u selu Drajkovce podno Šar planine. Nedavno ih je posetila naša Tijana Sivinović.
U podnožju Šar planine, u Siriničkoj župi, gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za bračni par Đorić. U Drajkovcu, selu u opštini Štrbce, gde Vera i Mita žive, o njima se mogu čuti samo lepe reči. Njihova ljubav, koja traje duže od 7 decenija, izrodila je 3 ćerke, 8 unučadi i isto toliko praunučadi, a godine braka, koje su u maju zaokružene na 70, govore da od ljubavi ipak može da se živi. Godišnjice slave baš na dan mladosti.
...25. maja, kad slavili u Beograd Titina proslava, kad bili mi taj dan, bila sata naša, a 21. maj sam napunila...
17 godine, 18.
Tako je, a bi ja htjela da preslavimo malo ovaj naš
70 godine braka.
Braka, ali ćerke naše pa imamo njenu decu. Može da dođe Blagica, Slavica ne može.
A kako ste ovdje proslavili 70 godina?
E, 70. E, sada ja i Mita volele smo, ali ne može da se. Mi volimo, mi smo mislili u neku kafanu, pošto sad zbog korone dozvali, odpravili svadbi sve. Ali ćerke ne može da se skupu. Ja smo otvorili ovaj lokal Radigen Dreč. I Mite, ništa ne kažujem baš taj dan, malo se nerviram što baš taj dan. Kako ćemo da idemo, ja i Mita stari smo. Vikam, jove, ne male mlozina, vikam, daj mi, jajde da Mita smo napunili 70 godina u braku. Daj ovi ovde tvoje, pošto je moj lokal, nek popiju što hoću. Da li mogući, vikam, pa mogući, ja to radim. Nisam ni s Mitu dogovorila, Mita, ne znam gde bija. I on jajde ovi počasti, plati. I mi te pričam, mi to ja, Boga mi počastio ovamo, za naše zdrave, za naše sve popiše, tu i zadovoljni, jen bija izviče, jen izgotuše. Kako koji, bilo kako bilo, i on mi se obradovao, kaže, da li je moguće da si to mogla da se sjetiš.
A sećaju se Đorići još mnogih priča, kako kažu, kao da je juče bilo. Mada, kako bi i mogli da zaborave trenutak kada su se prvi put sreli, kada je nakon odslužene vojske došlo vreme da se Mita ženi.
Kad sam došao od Mareko, sam imao drugara u Izberevce, ja sam išao za Uberevce, kroz bitelju tu istretnem ja baka Vera da priča sa jednom ženom. Ja idem, nisam znao, ja činem kod drugara, a samo što sam došao iz vojske. I ja ne znam, ni poznajem ženu, ni poznajem dvojka čija. I prođem jedno 100 metara i pitam ja jednog kolegu, kažem, čije, vikam, to je devojče što razgovara sa onom ženom. Jer ja, pošto sam se udaljio od njeno 10 metara, pa se okrene ponovo da uzagledam, vidim i ona me gleda mene. I onda kao ovaj, a, kaže, to je batava sina, čerka.
Ne mi se sviđa taj, ne mi se sviđa taj, došao ovaj. Dopadi mi se čovjek, šta ću?
I ona je rekla, kaže, dečko je dobro, nema problema.
Kaži, tate, ocu, rekam, ja ako ne se udam za Mitu, je još neću da se udajem, mlada sam, a Mita mi se sviđa. To je vreme, ej, devojka da kaže.
I tako dođete druge, gali, dale ruku, smo se verili. Napravili smo svadbu to vreme, tako je.
Mnogo se živimo lepo.
Ipak nije uvek bilo lako, seća se Vera. Drugačija vremena i život u zajednici ispunili su im prve bračne dane.
Ali i opet bi birala taj život što sam imala. Poživi mi ti prvu ćerku kad sam rodila, Slavica se zove. Kosile smo livadu, držale smo krave, svinje. I ovaj se krva mi bila mlada i mi bila se krva kao da mi bila rođena majka. Sad neću se krve, koja će se krve, neće nikoj. I snašo ti sedi kući će, vršiš kući ja da ide ona na livadu. Ja čistim po kući, otišla se krva na livadu i pevam tu i pevam, a jedna komšika glupa žena. Aha, Karasevda se krva na livadu, ona kući. A mene mi uđe nervoza, muka, kako, šta ću sad, snašaš mi ti? U 17 godine sam se udala, ništa. I sve krva se spremate i idu na livadu. Mene mi ulegla u glavu, ne, ja idem na livadu. Zašto, kako? Mi se posmejala jedna komšika, ja čistim po kući i pevam, aha, kaže, Karasevda, ti pevaš, kaže se krva. I ja stavljam konopac, jasli se zvale naćvi. A što ćeš, idem, ja idem na livadu. I će se gotova da zaplačem, pa zašto, kako? Pa zako mi se posmejala, to je bilo užas. Da te neko poceni kao mladu snašu, to je bilo velika uvreda. Će se snaše, koji brine, koji mari, vodi me na more, pa što te briga? Nikad more ne sam ni volela da idem, ja još i ne znam gdje more. Ako u Legova je u gredama dvije, bar da ga vidim neki put. Nije. Šta ću?
Pa ima vremena, možda. Ima
vremena. I zlato moje. Eto, tako. Ja sad...
Pa ne kažuje što je išla po banji da se kupa, što ne kažuje.
Plejala sam, mašina ne mi bila ravna. Nema struja, ne male, posle smo dobile struju.
61. godine smo
dobile. Se krva, nema lampa, gazači me upali, molim strami da sedim, da pletem. Džemper, ako ne sapletem za 3-4 dana, ja ne računam. Leđa sam počela, dok završim, sedim. Pletem, tako. I jako lepko na leđa i sam zavezala, što sam zavezala, i čarapu celu znam nitu, na primjer, za koga sam saplela do livade. A ono je dete lepo, lepo, kalutka, malo, lepo. Imali smo ovde miši, tare, kad sam došla ja gore, ali mnogo smo živjeli lepo sa s njim. Lepo smo živjeli, moja se krva sjedina ujutru, ali Limovka je nas je zvala. Čimku da Limovke malo da popričam.
Imaju i danas dobre komšije koje ih poštuju i vole, a kada bez najave svrate kod Vere i Mite, često zatiču nesvakidašnji prizor. Ispred kuće stolice i sto, a na njemu špil podeljenih karata.
Zanim su li karte šo, bi se razvijale više da nigdamo karte.
Tako se ovaj bračni par šali, dok se takmiče jedino u kartanju. Iako sada, pošto su im potomci svuda po svetu, u kući koju su sredili po svojoj meri, sa pripremljenom zimnicom i iscepanim i poređanim drvima, sami dočekuju zimu, njima nikada nije dosadno.
Dobro se slažemo, ali neki put mene me mrzi da se stane, pa vi kao neki put, pa ona ne može po mene, pa ja pomažem njoj, ona meni, i tako je.
Dobar mi je Mita, dobra mi se
krva. Zato si živa još, ja i ti.
Iako su za njih godine samo broj, Vera i Mita se tim brojevima i te kako mogu dičiti, jer su proslavili 87. i 93. rođendan.
Kad se Blagica, moja čerka, došla, mamo, ali si si ti od tata nešto da ti dali za rođendan? Mitke, će me pitao deca, ako imaš, kaži, dokaži decama da si dobar suprug, vikam, pa će ti ih vratim. Će ti ih vratim. On mi obesi mene ovde, koliko beše?
50 evra.
Ako, ovo je lepo da se nasmijemo, mnogo je lepo. I ovaj usta je Blagica, more, mamo, pa ja nešto imam da ti jedna. Lele, ona uze dve po pet.
Dve po pet i jade.
Pa zep mi poslao, to od baka Vere držala mi decu, pa mi staje jedno tu i pa mi isposlikaša, to se slika u Australiju, u Beogradu, svuda, vete to. Moj rođendan ne ga ni slavim, a Mitin rođendan, tu imu je brat, bratanci, komšije, i napravim tortu i kad se skupu ulazim tortu i zapevam, evo u oči se kunem, zapevam pesmu Mite mi je rođendan, da svi budemo raspoloženi. Sabre sveta kad si napunija 90 godine, kad si napunija 90 godine, pun dvor sveta, tortu mene, čokoladu Mite, tortu. Živi ti, to smo ispoštovani i u komšiji, i od svoj dinu.
Platinasti brak Đorića, zasnovan iz ljubavi, a održan poverenjem, požrtvovanjem i zajedničkim vrednostima, danas mlađim generacijama svedoči o tome da neki odnosi traju večno. To nije lako, ali je moguće, poručuju mladima Vera i Mita.
Deset gorke da priguneš, pa je na blaga kovine. To je me najviše lečilo.
Ako posiješ žito, na vreme se ženi.
Da.
A naša omladina sada se, kasno se žene, kasno se udaju.
Najvažno je prvo zdravlje dobro, posle toga sloga dobra i volja ženiti. Volja, pamet, ako te vodi kako treba i Bog malo pomaže kad si prava prema Boga, Bog ti mnogo pomaže, mi mora da verujemo.
Tako je sve prošlo i ja hoću to da ti kaže da čovek treba prvo da doteri sebe po disciplinu. Ne treba nikoj savet ako sam nisi svesan. Prvo, da budeš karakteran, da budeš poštena i da budeš iskrena. Koji pita, put ne greša. Ali sve na svoju glavu, ma šta da rešiš, pitaš na ga bilo prijatelja ili neprijatelja, šta će da ti savjetuje, da će ti kaže učini tako ili pravi ovako, jer neki put čovjek zabredi sam što zamisli, misli da je to najbolje, a u stvari nije dobro.
Ti menjaš, udadeš se, uzeš, ne znaš kakva je porodica. Porodice ima različite i dobre i loše. Ako ne ideš u dobru porodicu, lepo će prođeš, će te poštuju, će te volu kao svoje dete. Ako je loša porodica, će ti dušu po vadu, bini dobra, izuaj, peri noge, čisti, radiš, čabe ti je.
Mora prvo ja da budem disciplinovan. Da ne lažem, da ne kradem, pošteno, da razumem. A sve treba da razume i žensko i muško. Ali mora muž da popusti i da žena ima malo veću slobodu. A zašto? Ona je žena. Napusta mater, napusta oca, napusta selo, menja prezime, donela ti na poklon dete ili žensko ili muško, nije važno, to je svoje dete. A to treba čovjek da razume, žena da je u većoj poteškoći nego muškarac. Ali ne puši, ne pravi pronevere nikakve, onda nemaš ni probleme sa ženom. A kad ja sam disciplinovan sam po sebe, onda imam pravo da delujem i na ženu i na djecu. Ja sam savjetovao djecu. Ja sam otac. Ako ste ženski, računajte da sam ja vaša drugača, ne otac. Ima da mi kažeš i što valja i što ne valja. Mogu da ti pomognu ili ne mogu. Gde god ideš, mora da budeš iskrena, poštena i tako da gradiš porodičnu karijeru, da ostane, da svaki voli da se sprijatelje, ne kažete taj laže, ne ovaj, ovaj takvi, ovako da ne menjam pojmove na više strane. Onda se ne bojiš i jak si.
Te može da vinu u brak sve dobro. Neka priča koji kako hoće. Ja i moj Mita, nešto ja hoću po moje, ono će po njegov. Ali kad vidi da me malo iznervira, on zapeva. To me spasilo. Zapeva i smiri me i otide ljutina.
A često, zajedno sa Mitom, zapeva i Vera. I baš to, njihov recept za ljubav čini delotvornim. Sudeći po tome, ova priča će dobiti i nastavak. Kada Đorići dočekaju još jednu deceniju zajedničkog života.
Haj dok veljko s nekom dvojko lepom devojko.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.